Estes días sabíamos que se abre, se vai a abrir unha nova convocatoria de axudas para abrir casas do maior en Galicia, por eses centros pequeniños, en zonas rurais, que veñen a suplir, a onde non pode haber centros de día ou residencias de maiores pola, bueno, pola escasez de población. Fernando González Abeijón é director xeral de maiores e persoas con discapacidade. Que tal? Moi bo día.
Que tal? Bos días.
Hai unhas 80 e tantas casas do maior agora mesmo en Galicia. Con estas axudas, habería, bueno, poderíanse montar unhas 30 máis, non?
Efectivamente, como comentabas, as casas do maior son recursos que se sitúan nos concellos do rural de Galicia, non? Onde non hai ningún centro de día. Para isto, dan resposta a unha necesidade de atención, de cuidado e tamén de loita contra a soidade. Como comentabas, son centros pequeniños, polo que a atención é moi individual. Atenden ata un máximo de 5 maiores, que poden ser maiores con dependencia de grado 1 ou 2, ou tamén sen dependencia, e poden estar nelas ata un máximo de 8 horas ao día. A estancia é gratuita para eles, e tamén se ofrece o servizo de comedor e de transporte. Dende logo, na Consellería entendemos que se queremos que os maiores permanezcan no seu fogar o máximo tempo posible, creo que nos demandan tamén eles, temos que achegar os servizos ao rural. E con este proxecto de casas do maior, creo que estamos conseguindo, non? Por lo menos a impresión que nos trasladan tantos maiores que acuden a elas como as familias é moi favorable. O ano pasado cuadriplicamos o número de casas, como comentaba así, tiñamos agora mesmo 80, non? Pasamos as 20 que había no 19, as máis de 80 do 21. E seguimos tamén apostando por elas. De feito, esa última convocatoria que publicamos no DOGA a semana pasada, chegaremos este ano ás máis de 110 casas.
Claro. Que ten que facer unha persoa que este interesada e que diga, pues mira, aquí na miña zona gustaríame montar unha casa do maior?
Mira, ten a publicación na DOGA, que foi o pasado venres, ten un mes para poder presentarse, non? A axuda pode financiar ata 15.000 euros para adecuar o local onde se vai a situar a casa do maior e logo tamén chega a prezo de 20.000 euros anuais para o seu funcionamento. Ten que mandar un proxecto e un pouco explicar que é o que quere facer na casa, non? Como vai ser o día a día dos maiores que estean nelas.
Veíamos como se inauguraba estes días unha Noval do Dubra na zona de Santiago de Compostela. Que requisitos teñen que ter as casas para condicionalas e que poidan ser casa do maior? Que teñen que cumplir?
Mira, pedimos que a casa sea válida, non, para atender a xente maior e logo tamén que a persona que aleve, a promotora que chamamos, que teña unha formación mínima. En todo caso, en caso de que non posúa esta formación, tamén llevamos nos, non? Unha vez que se resolve a convocatoria, facemos un curso de formación para poder dotalas do necesario para poder llevar a cabo.
Está funcionando ben este recurso, non? En 2018 puxose en marcha, temos, creo que son 83, non teño agora adiante o dato, pero está funcionando ben, non?
Efectivamente, como te comentaba, pasamos das 20 que había inicialmente, as máis de 80 que temos agora, e chegaremos a este ano a 110. A xente está contenta, familias contentas tamén, e o que pretendemos que a xente maior viva tamén esta etapa da súa vida, onde, como e con quen quere. Non? E se quere facer na súa casa, podemos darlle servizos, como é a casa do maior, que tamén é compatible con outros, como é o caso de teleasistencia, ou tamén axuda no fogar, non? Evitar o seu ingreso nunha residencia, salvo que sea xa, pois, necesario.
Claro. E por último, o tema do transporte. É obligatorio que as casas do maior pois recollan os maiores nas súas casas? Como é iso?
Non é obligatorio, non. A promotora da casa do maior pode tamén pedir unha axuda para o transporte. En ese caso, se vai a facer, a Xunta tamén o financia. Pagamos ata 5 euros ao día para poder ir a recoller e levar a casa ao maior.
Ah, vale. Sería como algo complementario. Fernando González Abeijón, director xeral de maiores e persoas con discapacidade. Enhorabuena por esta iniciativa das Casas do Maior. Recordamos esa nova liña de axudas para poñelas en marcha. Gracias, moi bo día.
Gracias a vos, un placer, bo día.